Usa ka rebolusyonaryong pagtimbaya sa mga kauban ug masa ato karong paminawon ang pamahayag ni kasamang Diwa Habagan, ang spokesperson sa New People's Army sa Agusan del Norte, NEMA.
Usa ka laing showcase na usab sa PNP AFP ang pagdakop pagpasangi sa duha ka motorista nga nagkarga puno og supply sa NPA. Niadtong Marso 31, 2021, alas 8 sa buntag, gihold sa 29th IBPA Kafgo Detachment sa May Kadahon-dahonan ang upat ka motoristang nagbiyahe gikan sa Santiago. Gipangsusi gidiskarga ang mga butang niini. Ang duha nga nagbiyahe padulong sa Kibumbong maoy gibabalik lugsong sa Santiago. Apan sa sitio man sablay pa, gihold na sila sa bag-ulang nagmontar og checkpoint sa Combined PNP ug SAC sa Santiago bandang alas 12:30 sa pautuhod. Dayon kining gidakop ug ipusasan, ipatalikod ug ipalayo sa ilang mga motor, gibaharan pa nga pusilon kung muatubang. Sa dihang ipaatubang na sila, nakita nilang nakapatong na sa tangki sa motor ang cellophane glue nga naay sulod nga improvised explosive device, 15 meters wire ug duha ka magasin sa M16 ug 30 ka buok nga buhing bala sa M16. Kasamtangang nakadetain silang motorista Raymond Tanghal o sa Kaminyo, may duha ka anak og si Daniel o sa Kaulitao parehong residente sa Barangay Telespora, Tubay, sa Municipal Police Station sa Santiago, Agusan del Norte. Larong giangko ni Jeho Palubon, taga Purok 3, Poblasyon Santiago, ang iyang duha ka motor nga naka-impound sa Municipal Police Station Santiago ug ang mga kargamento niini. But lamang ipasabot niini nga laing binuhatan na usab sa kabangis ngadto sa mga yanong sibilyan, pagpamakak o pagpasumangil sa saysay ni Provincial Director of Police Colonel Martin Gamba nga usa daw kadto ka supply sa NPA atol sa ika-52 nga anibersaryo. Laing tinumutumong mga akusasyon kini o pagpamikot sa katungod o kagawasan sa panginabuhian o kalihukan sa katawhan.
Kambyo ni ini ang mga reward sa promosyon ilabi na sa PNP Regional Director Romeo Caramat Jr.
Ang maong susamang mga kaso nga hinimuan sa mga PNP, EFP ug mga piskal ug huwis among gipaabot pag-usab sa ngalan sa New People's Army Agusan del Norte ug sa tibuok Northeastern Mindanao Region ang hugot namang pahimangno kaninyo. Manubag kamo sa revolusyonaryong hustisya sa katawhan. Hinumdumi dili sa tanang panahon kamo makauniforme ug dili sa tanang higayon hawid ninyo ang inyong kasiguruhan. Ang pagkonsabuhay sa PNP, EFP o Piskal Huwis sa paglapas sa katungod sa katawhan, parihong timaan sa kadunod sa panggamhanan sa rehiyon, sa Caraga o sa tibuok nasod. Samot nagpahimulag kini sa tinuod nga demokratikong pamaagi sa pagsulbad sa batakang suliran o demanda sa masa sa katawhan. Samot kini nga kahintang naglatag sa pagpangita sa katawhan sa lahing bag-ong gobyerno nga magdala sa tinuod nga interes sa kinabag-an ug hustong modumala sa kahapsay sa katilingban.
Busa gihagit ang masa sa katawhan, ipahugot pa ang panaghiusa. Lihok alang sa kausaban, lihok ug papanubagon ang mga hintungdan, ahensya ug institusyong dugay nang naglapas sa katungod sa katawhan. Sa pikas bahin, gihagit usab ang mga individual nga membro sa PNP, AFP ug mga anaa sa buhatan sa gobyernong naghari nga matinud-anong mga serbisyo sa kinabag-an. Ipakibisog ang unsay angayan alang sa kamatuoran ug kinasingkasing nga alagaran ng katawhan isip supli sa walay paltang pagbayad sa buhi sa katawhan nga gidawat usab ninyo isip sweldo. Hinumduman nato nga ang masa ug ang masa lamang ang bugtong nagmunga sa sobrang bili pinaagi sa ilang lugo ug singot sa paghago nga mo'y tinubdan sa nahimong ginansya sa pipilang naghari sa kapital sa nasod ug nahimong tipik nga gigamit sa serbisyo sa katilingban. Busa, makatarunganon lamang nga manukot ang masa sa katawhan sa kahago nga ilang giula sa katilingban. Makatarunganon lamang ang pagpapibisog sa katawhan sa ilang mga katungod sa pagpakabuhi nga disinti o malhutayon, demokratiko o gabunda. Batukan o gibutyag ang hiwi niining pangatarungan nga kung nakibisog ang katawhan alang sa pagkabot sa mga katungod at lupon, dakon o patyon tungod kay mga terorista. Ang natibisog na katawhan, batok sa pagpahimulos o pagpanlupig, mga komunista o dili mga terorista. Ang komunista natibisog alang sa kumon nga interes o kaayuhan sa kinabag-an. Dili sila ang angayang tawagong terorista na dakpon o silutan. Ang gobyernong nahadlok sa komunista o komunismo mao ang berdugo o tinuod na terorista. Gihimo nila ang sama kakaylap na panghitabo karon. Angayan silang ibagsak o pulihan. Mabuhi ang revolusyon na maoy mananabang sa pagpahimugso sa bag-ong katilingban, ang sosyalismo ngadto sa komunismo. Sampa sa New People's Army.
Og mo kadto ang pamahayag ni Kasamang Diwa Habagat, ang spokesperson sa New People's Army sa Agusan del Norte, Northeastern Mindanao Region.
Maling kawas nun, makatarungan nun,
matinasod nun, demokratiko,
ug pangmasang programang madungog ninyo, dinhi sa inyong paboritong
Radyo Demokratiko!
Radyo Demokratiko!
Madungog ninyo ang mga nagkalain-laing drama,
mga bala,
mga revolusyonaryong awit,
pamahayag,
isyo, ug mga balita sa nataran na naghulagway sa tinuod nga kahintang sa katawhan.
Busa!
Unsa pay inyong gihulat?
Tara!
Ug paminawi ang
Radyo Demokratiko!
Demokrasiko, Democratic Radio, Demokratiko, Democratic Radio,
Number one.